Zelta palmazara šogad saņēma Francijā par ļoti patiesībā emocionālu ekstrēmu filmu, kurai ir dubult nosaukums Zils ir siltākā krāsa Adeles dzīve, un to ir veidojis 53 gadus vecs tunisietis Abdelatafs Kešiš, dzīvojuši Francijā. Un man liekas, ka šis lēmums faktiski tika uzņemts ar, nu, ar stāvovācijām zālē, un ne tāpēc, ka tas faktiski savādā veidā sakrīt ar politiskām aktivitātēm Francijā, un šis lēmums jau ir izsaudzis zināmu un tādu viļņošanos un protestus, bet gan izceļot tieši filmas mākslinieckās kvalitātes, un neredzot šo filmu, protams, ir viegli to visu norakstīt uz citādas mīlestības modi, bet tas ir pārāk vienkāršot attiecībā pret šo filmu, jo šī filma faktiski, manuprāt, ļoti būtiski paplašina kino valodas un kino tabu un kino iespējas kā tādas. Pēc šīs filmas nekad mīlas stāsti vairs nebūs tādi kā līdz šim, jo manuprāt tādu emocionālo intensitāti, kādu šī filma sasniedz, 3 stundu garumā stāstot mīlestības dzimšanas un saīršanas attiecības starp diviem cilvēkiem, faktiski saglabājot to laika realitātes sajūtu.